Baik, demikianlah saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan pembahasan pada pagi hari ini, masih pada pembahasan bab Al-Mujahadah, dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kita sudah memasuki sampai pada hadis ke-14. Kemudian selanjutnya insya Allah kita akan masuk ke sesi tanya jawab, dan kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah kita persiapkan. Langsung Anda bacakan, Ustaz, ya?
Baik, silakan.
Pertanyaan pertama nih, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afan Ustaz, izin bertanya, Anda tinggal di lingkungan Husbi.
Apa itu? Oh,
Husbi ini?
Husbi mungkin maksudnya.
Oh iya, na'am. Kalau sholat khususnya waktu duhur jam 12.30, lalu asar jam 16.30 berjamaah di masjid, baiknya menurut syar'i atau menurut syariat, sholat di rumah awal waktu atau menunggu berjamaah dengan mereka? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Nah, tetap menunggu berjamaah dengan kaum muslimin. Tetap menunggu berjamaah dengan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Karena perintahkan untuk sholat berjamaah ini bagi laki-laki tentunya ya. Bagi laki-laki tetap diwajibkan untuk berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Walaupun mereka sholatnya mungkin lebih atau 30 menit setelah adzan, tidak mengapa. Demikian pula asar jam 4 misalnya 30, ada beberapa desa yang bahkan mereka jam 4:30 seperti ini karena menunggu petani-petani pulang dari sawah, tidak mengapa. Karena berjamaah dengan kaum muslimin hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Nah,
pertanyaan kedua, Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz, mau tanya tentang zakat harta. Pertama, bagaimana kita mengetahui hitungan awal haul kita, apakah dari terpenuhinya nisab kita atau kita menentukan sendiri bulannya, misalnya Muharram. Kemudian dua, nisabnya emas atau perak. Kemudian yang ketiga, apakah nilai hartanya sejumlah uang yang mengendap selama setahun atau ada harta lain seperti investasi rumah, tanah atau kebun yang dikonversi nilai jualnya? Atas jawabannya, jazakumullahu khaira.
Wa iyyakum jazakumullahu khaira. Pertama, nisab dihitung dari pertama kita memiliki haul, maksud saya. Haul dihitung dari pertama kita memiliki nisab. Kalau harta kita udah sampai di atas nisab pada bulan ini bulan Sya'ban, maka kita akan terkena kewajiban zakat pada Sya'ban tahun depan. Ya, itu barakallahu fikum yang disebut dengan haul. Makanya enggak disebut dengan tahun, tapi disebut dengan haul. Haul itu perputaran 12 bulan. Perputaran 12 bulan. Bulan apa kamu sudah sampai di atas nisab, maka bulan yang sama di tahun depan engkau berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Maka kalau baru 2-3 bulan harta kita berkurang kembali di bawah nisab, maka ketika naik lagi di atas nisab, baru dihitung bulan pertama lagi. Perhatikan baik-baik itu. Barakallahu fikum. Dihitung pertama lagi. Sehingga kalau ternyata, walaupun sudah di atas nisab, belum sampai 12 bulan, baru sampai 10 bulan, tiba-tiba habis kembali, atau berkurang kembali dari nisab, maka tidak terkena zakat. Berarti orang itu pas-pasan. Baru lebih, kemudian turun kembali. Kepake dengan urusan-urusan yang memang diperlukan oleh dirinya dan keluarganya. Barakallahu fikum. Kalau sampai 12 bulan, baru terkena kewajiban zakat, 2,5% kalau pada zakat harta. Pada zakat harta maksudnya emas dan perak, dan termasuk uang di dalamnya, yang rajih, karena para ulama menganggap uang itu adalah mewakili kepemilikan emas yang ada di bank-bank mereka. Sehingga ketika ditanya berapa nisabnya, nisabnya kurang lebih ya 90 sekian gram, 98 gram kalau nggak salah. Tayyib, dan itu dihitungnya dengan emas. Ada yang berdapat, bukankah dengan perak Ustaz, karena begini. Karena sekarang ini yang jadi standar adalah emas, dan ketika sebuah bank-bank ya akan mencetak uang, mereka berkewajiban untuk menyimpan emas sebesar atau senilai dengan uang yang dicetak. Sehingga seakan-akan kertas yang kita pegang yang disebut uang adalah saya ikut andil memiliki emas yang ada di sana. Begitu maknanya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam sawab. Yang ketiga, disebutkan tadi, bagaimana harta yang mengendap selama 1 tahun yang lain bukan harta. Seperti investasi rumah, tanah, kebun, dan sebagainya. Maka saya jawab apa yang rajih dari para ulama, bahwa yang namanya amwal zakawiyah makhsusah. Saya ulangi, amwal zakawiyah makhsusah. Harta yang terkena zakat itu harta-harta yang khusus saja. Tidak semua harta. Kamu punya mobil mewah. Apakah mobil ini, mobil itu, bahkan mungkin mobil yang harganya 35 miliar. Tapi gak punya yang lain. Kamu bangkrut. Tersisa di rumahmu hanya mobil. Maka kamu tidak terkena zakat. Tidak terkena zakat. Sebab harta kamu tidak punya. Emas gak punya, perak gak punya. Gak ada zakat mobil. Gak ada, barakallahu fikum. Dan biasanya, supaya pendekatan pemahaman, yang namanya zakat itu dikeluarkan dari zatnya. Kamu punya emas, terkena zakat, keluarkan emas. Kamu punya perak, terkena zakat, keluarkan perak. Kamu punya korma, terkena zakat, keluarkan korma. Kamu punya kismis, keluarkan kismis. Gandum juga demikian, dan ini adalah amwal zakawiyah semuanya. Biji-bijian, amwal zakawiyah. Maka dari zatnya. Tayyib, kalau sekarang mobil terkena zakat, apakah kita zakatkan spionnya? Atau kita petik dari apanya? Tidak bisa. Demikian pula kalau kita memiliki tanah. Apakah kita potong tanahnya? Kita berikan 2,5%? Tidak demikian, barakallahu fikum. Zakat itu hanya terkhusus pada harta-harta tertentu. Di antaranya emas dan perak atau uang, karena itu mewakili emas dan perak. Kemudian biji-bijian, buah-buahan, binatang ternak yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu ta'ala alam sawab.
Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Afan Ustaz, mohon nasihatnya untuk para musyrif agar bersabar dalam mengurus santri, dalam menghadapi watak-watak mereka yang bermacam-macam. Jazakumullahu khairo.
Nah, kita harus mengenali mereka lebih dalam. Dan seorang bisa mengenali orang lain, sebagaimana dikatakan dalam asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya seorang tidak kenal dengan saudaranya hingga melakukan 3 hal. Pernah safar bersama, bermalam bersama, dan berurusan dagang dengannya. Sudah pernah berurusan dagang, sudah pernah dia bermalam bersama, sudah pernah dia, itu akan kelihatan semuanya. Dan akan kenal bukan hanya namanya. Apakah kamu kenal dia? Oh, saya kenal. Dia adalah Fulan bin Fulan. Enggak cukup kenal itu hanya kenal nama. Harus tahu wataknya, modelnya, sifatnya, perangainya. Mengapa demikian? Karena engkau akan bisa mengimbanginya. Akan bisa mengimbanginya. Kalau engkau tahu orang ini orang yang mudah tersinggung, ya kamu jangan guyon berlebihan dengannya. Karena orang ini tidak bisa seperti orang lain. Dia akan mudah tersinggung. Sehingga berhati-hati ketika berbicara dengannya. Demikian pula ketika engkau kenal dengan orang yang lain, bahwa orang ini dalam keadaan seperti ini, kita harus tahu. Sehingga kita bisa berukhuwah dengan mereka dalam keadaan kita tahu kalau ini gak bisa diginikan, yang itu gak bisa digitukan, yang ini harus begini. Sehingga kita bisa bermuamalah dengan mereka dengan baik. Sehingga musyrif-musyrif ini harus tahu keadaan mereka. Yang ini ketika dihalusin dengan bahasa yang lembut, alhamdulillah, mentaati, menuruti. Tetapi yang ini harus dengan lebih keras dari itu. Orang lain lagi, kalau dikerasi, malah melawan. Ini beda lagi. Sehingga kunci-kuncinya kita harus tahu. Kapan atau bagaimana caranya tadi? Kita kenali satu persatu perlahan. Dimulai dari nomor 1 dulu, naik ke nomor 2, nomor 3, nomor 4, begitu. Kalau ada volumenya, volume yang kecil dulu. Misalnya satu orang, kita gak kenal nih, baru datang, anak baru. Kita nasihati dengan baik-baik, dengan lembut. Kalau itu cukup, berarti cukup. Ngapain kita harus bentak-bentak? Kalau enggak, baru naikkan sedikit volumenya. Sampai kita kenal, oh ini orang memang harus dikerasi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikutnya, pertanyaan selanjutnya. Barakallahu fikum. Bismillah.
Fikum barakallahu.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Amin.
Amin. Afwan Ustaz, ana mau izin bertanya, apakah nasyid diperbolehkan dalam acara pernikahan dan bagaimana hukumnya jika sering diputar saat aktivitas di rumah?
Nasyid barakallahu fikum di dalam pernikahan sebagian ulama menyatakan boleh, bahkan dengan duf boleh. Kalau dalam pernikahan dan dua hari raya. Adapun selain itu tidak dianjurkan, tidak diperintahkan, bahkan ada larangan. Barakallahu fikum. Pernah dalam satu hari raya Rasulullah SAW dengan Abu Bakar, atau Rasulullah SAW di dekatnya ada budak-budak kecil, maksudnya budak-budak kecil bukan bahasa Malaysia ya, hamba sahaya tapi masih kecil-kecil, sedang bernyanyi berdendang dengan duf. Abu Bakar datang. Ma hadza? Suara syaitan. Apa ini? Suara syaitan. Marah. Ada suara syaitan di rumah Nabi? Kata Nabi SAW, ya Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum punya hari raya. Maka inilah hari raya kita. Itu menunjukkan bahwa yang demikian tidak mengapa, wallahu ta'ala alam, dalam dua hari raya dan dalam pernikahan. Bahkan di dalam pernikahan terkesan Rasulullah SAW menyuruh. Ini dengan bahasa, ramaikanlah dengan duf. Ramaikanlah dengan duf. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Berikutnya, bismillah, izin bertanya Ustaz. Anak punya tabungan 50 juta dan ingin ke Tanah Suci untuk umroh atau haji bersama istri anak. Anak bimbang, uang tersebut lebih baik digunakan untuk umroh dulu atau untuk mendaftar ONH reguler yang daftar tunggunya 15 tahun di daerah anak. Jazakumullahu khairan.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Kalau diketahui dulu bahwa yang wajib bagi seorang muslim itu setelah sholat dan zakat adalah haji. Dan di dalam haji itu ada umrohnya. Sehingga dalam seumur hidupnya seorang muslim berkewajiban haji dan umroh. Berarti umroh pun wajib. Maka ketika engkau bisa berangkat umroh, maka itu adalah umroh yang wajibnya. Sisanya tinggal haji. Tetapi kenapa mereka seringkali haji saja? Karena di dalam haji bisa diiringkan dengan umroh. Namanya haji tamattu atau haji qiran. Haji tamattu atau haji qiran ada umroh di dalamnya. Barakallahu fikum. Adapun haji ifrad hanya haji saja. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, kalau engkau ingin sekaligus dua-duanya, haji dan umrah, berarti engkau menabungnya untuk haji nanti. Barakallahu fikum, walaupun harus menunggu 15 tahun. Tetapi kalau engkau khawatir, apalagi kalau umurnya juga sudah sepuh misalnya, ya sudah umrah saja dulu. Belum tentu akan sampai kepada umur 15 tahun ke depan, begitu. Kalau sudah sepuh. Tetapi kalau engkau, masya Allah, masih Allah berikan kesehatan, ghalabatudzan ya, ini ghalabatudzan. Ini prasangka yang rajih, karena umur tangan Allah SWT. Ada yang muda tiba-tiba meninggal, ada yang tua tapi terus masya Allah panjang umurnya. Sehingga ghalabatudzan, dugaan yang rajih. Kalau kita masih sehat walafiat dan masih ghalabatudzannya masih bisa mencapai berikutnya sampai 15 tahun ke depan, maka tabung saja untuk ONH agar bisa haji dan umrah sekaligus. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Mau bertanya, afwan di luar tema, bagaimana adab kepada orang tua yang masih melakukan kebid'ahan agar menyampaikannya bisa diterima? Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz.
Waiyakum jazakumullahu khairan. Ini mirip dengan yang tadi, pertanyaan musyrif dengan santri-santri. Artinya kita harus mengenali orang tua masing-masing. Oh, bapak saya tidak bisa diginikan. Harus digitukan. Sehingga yang paling tahu jawabannya ya antum sendiri. Yang bisa mengenali bapakmu. kalau orang tua, masya Allah, mudah untuk dinasehati, ya nasehati saja dengan kata-kata yang baik, yang lembut, mudah-mudahan dia akan menerima. Sampaikan dalil-dalil yang meyakinkan. Kalau orangnya tersinggungan, ah kamu anak kecil dan sebagainya, berarti caranya cara lain. Apa itu? Kamu bawakan tulisan ustadz yang besar, yang di mata bapakmu, ini orang penting misalnya. Pak, ini ada tulisan dari Imam Syafi'i, ini terjemahannya. Agar kamu, apa, biar dia tahu kalau apa yang dilakukannya salah. Dan ternyata imam yang dia banggakan menentang bahwa itu bid'ah. Demikian pula misalnya dengan tulisan-tulisan ulama yang lain atau ustadz-ustadz yang lain dan sebagainya yang kira-kira orang tua kita mau mendengar. Dan masih macam-macam lagi cara-cara untuk menasihati orang tua, tentunya yang lebih tahu adalah anaknya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah, afwan, izin bertanya Ustaz. Allahu yahfazukum.
Amin.
Ustaz, bagaimana cara untuk terhindar dari godaan-godaan syaitan yang seringkali menyerang ketika kita sendirian? Dan apakah termasuk dari tanda munafik ketika kita melakukan dosa di kala sendirian? Namun di depan teman-teman kita ahlu sunnah, kita enggan melakukannya. Jazakumullahu khairan.
Oh iya, kum jazakumullahu khairan. Nah, sesungguhnya itu naw' atau satu marad min maradun nifaq. Sejenis atau merupakan penyakit dari penyakit-penyakit nifaq. Artinya, seorang berubah keadaannya di depan manusia dan ketika sendirian. Berarti dia hanya takut pada manusia, tidak takut pada Allah SWT. Tetapi, barakallahu fikum, manusia, seorang manusia, memang imannya naik dan turun. Pernah seorang sahabat yang namanya Hamzalah datang kepada Abu Bakar. Sambil berkata, nafaqah Hamzalah, nafaqah Hamzalah, Hamzalah munafik, Hamzalah munafik. Abu Bakar terkejut, mah, ya Hamzalah, cukup, cukup, kamu ngomong apa? Kata beliau, ya Abu Bakar, aku kalau di depan Rasulullah SAW seakan-akan melihat surga dan neraka. Tetapi ketika aku bersama istri dan anak-anak, aku kembali guyon-guyon, tertawa-tertawa, seakan-akan lupa terhadap surga dan neraka. Aku merasa kalau aku ini munafik. Kata Abu Bakar, kalau itu, aku juga merasakan. Mari kita ke rumah Rasulullah SAW. Datang ke Rasulullah SAW, mengucapkan kalimat yang sama, nafaqah Hamzalah, nafaqah Hamzalah, Hamzalah munafik. Kata Rasulullah SAW, mah, cukup, ngomong apa kamu ini? Ya Rasulullah, aku ketika di hadapanmu seakan-akan melihat surga dan neraka. Tetapi ketika aku kembali ke keluargaku, aku kembali tertawa-tertawa bersenda gurau dengan istri dan anak-anak. Seperti seakan-akan aku ini munafik. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Hamzalah, kalau engkau bisa terus keadaannya seperti engkau di hadapanku, la safahatkumul malaikah, niscaya malaikat akan menjabat tanganmu. Bukan memberi salam, tapi menjabat tanganmu kalau bisa begitu terus. Walakin ya Hamzalah, sa'atan sa'ah, tetapi wahai Hamzalah, kadang-kadang manusia kadang begini, kadang begitu, imannya kadang naik, kadang turun. Ya Hamzalah, walakin ya Hamzalah, sa'atan sa'ah, sesaat begini, sesaat begitu, itulah manusia. Ikhwan fillah na'azakumullah, hati-hati bedakan antara apa yang ditanyakan dengan apa yang saya kisahkan ini. Kalau yang saya kisahkan ini, sahabatnya tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa apa-apa. Beda dengan yang tadi, sang penanya, kalau sendirian berbuat dosa. Tidak. Para sahabat tidak berbuat dosa, tetapi merasa, kok tidak seyakin atau tidak seperti di hadapan Rasulullah SAW yang seakan-akan melihat surga neraka. Ketika di rumah, kembali senda gurau, seakan-akan lupa, itu mereka khawatir. Itu saja mereka sudah takut dan sudah berkata, nafaqah Hamzalah, sudah merasa dirinya munafik. Padahal, kata Nabi, itu wajar. Kata Nabi, sa'atan sa'ah. Memang begitulah manusia, kadang-kadang. Baik, maka ini sebagai pelajaran. Apalagi kalau engkau ketika sendirian berbuat dosa. Lebih parah lagi berarti kan. Itu saja sudah khawatir para sahabat. Merasa berbeda, ketika di hadapan Nabi dan ketika di rumah. Apalagi kalau kita na'udzubillah begitu di rumah dengan beraninya berbuat dosa, astagfirullah, astagfirullah. Berarti ada sedikit dari penyakit nifaq. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.
Baik Ustaz, jazakumullahu khairan katsiran atas faidah-faidah dan juga jawaban-jawaban yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada Ana, juga seluruh kaum muslimin pendengar Radio Indahsiar dimanapun berada. Baik, demikianlah saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian akhir kata, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.